Valdība augustā lēma par stipendiju palielināšanu šajā mācību gadā. Solēja, ka tās būs divreiz lielākas. Līdz šinējo 99,60 € vietā studentiem jāsaņem 200 €. Tomēr ne visi palielinājumu ir saņēmuši. Armands Briģis studē Rīgas celtniecības koledžā, un liels bija puišu pārsteigums, kad septembrī stipendiju viņam izmaksāja vēl iepriekšējā apjomā.
Augusta sākumā jau, man liekas, mēdījos jau izskanēja tas, ka stipendijas ir palielināts 2 reizes, un par to jau bija liels prieks skolēnu starpā, un tad šķiet, ka tas bija vēl dodoties uz to studiju daļu jau parakstītos papīrus par to jauno summu, jau tur bija jānorāda jau tā jaunā, jau dubultā summa, bet septembra beigās ienāca ziņa par to, ka budžets nav pārskaitīts skolai, un līdz ar to viņi atgriežas pie iepriekšējās stipendijas.
Studiju daļā solīja noskaidrot, kur nauda palikusi, bet jau mēnesi nekādu ziņu neesot, stāsta Armands. Celtniecības koledžā noskaidrojam, ka jau 9. septembrī saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas e-pasts ar konkrēto summu, kādu izglītības iestādē piešķirs. Ar to pietiktu ne tikai stipendiju palielināšanai, bet arī tās varētu izmaksāt vēl 7 studentiem. Tomēr 25. septembrī, kad nauda studentiem jāizmaksā, finansējums izglītības iestādē vēl nebija pārskaitīts, stāsta studiju daļa. Vadītāja Gunta Rudzīte.
Šis finansējums kavējas. Tātad no stipendiju komisija lēma izmaksāt šīs, tas ir piešķirt stipendijas pēc esošā finansējuma. Tātad pēc tā, kas jau gadiem ir bijis. Īstenībā tas ir ļoti slikti, jo mēs studentiem solījām, viņi arī to visu zināja, un šobrīd viņi tiešām ir neapmierināti. Un šobrīd ar šo finansējumu ir tā, ka it kā viņš ir ienācis koledžā, mēs viņam vēl klāt netiekam. Jo ir jānokārto virkni dokumentu, lai šo kontu varētu sākt lietot grāmatvedību solīgi, ka nākošā nedēļā tas notiks, un mēs jau varēsim tā oktobra stipendijas izmaksāt tā kā pieklājas.
Studiju daļā cer, ka oktobrī varēs veikt pārrēķinu un izmaksāt studentiem neseņemto stipendijas starpību. Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka finansējums izglītības iestādēm esot izmaksāts no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Savukārt veselības ministrija un kultūras ministrija skolām, kas atrodas to pakļautībā, vēl nav izmaksājusi šo naudu. Tas esot tāpēc, ka ministrijas pašas šos līdzekļus nebija saņēmušas laicīgi, skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Diana Lai.
Tam vajadzēja pēc valdības lēmuma arī grozījumus budžeta likumā un citus tehniskus aktus, lai mēs arī saņemtu šo finansējumu, pirms mēs viņu varējam pārskaitīt. Jāsaka, ka jā, jautājumi bija diezgan daudz, neskatoties uz to, ja kā ziņa par to, ka šāds papildu finansējums stipendijiem būs jau izskanēja augustā, un mēs komunicējam ar visām mūsu augstskolām, ka viņam ir jāgatavo nolikumu grozījumi. Nu, diemžēl vairākas augstskolas kavējas ar nolikumu grozījumu izstrādi un diezgan maz informē savas studējošās.
Daļa augstāko izglītības iestāžu, zinot, ka politiskā līmenī lēmums par stipendiju palielināšanu ir pieņemts, jau septembrī izmaksāja tās jaunajā apjomā, sadzot no sava budžeta. Bet daļa izmaksāja tās vecajā apjomā. Šīs iestādes varēs veikt pārrēķinu un sekt starpību. Paula Dēvica, Latvijas radio.